Ինչպես բռնել ճագարը։
Մաս առաջին։
Երկու շաբաթից շատ ավելի հանգստացան։ Դոնովանը դա չէր կարող շղթել։ Փաստ էր, որ աշխատավարձը պահպանելով 6 ամիս հանգստացան։ Բայց ինչպես չարացած բացատրում էր Դոնովանը, դա զուտ պատահականության արդյունք էր։ Դե, հյուսը ռոբոտը ցանկանում էր որսալ ու շտկել միացյալ ռոբոտի բոլոր անսարքությունները։ Ճիշտ է, ինչպես միշտ կես դյուժինից ավելին կթողնվեին դաշտային փորձարկումների ժամանակ վերացնելու համար, բայց այս անգամ թերությունները չափից ավելի շատ էին, և լաբորատոր փորձարկումները շարունակվում էին։ Այդ պատճառով էլ սպասելով այն պահին, երբ գծագրերը ու լոգարիթմական քանոնները ձեռքներին մարդիկ կասեն ամեն ինչ կարգին է, Պաուելն ու Դոնովանը անհոգ հանգստանում էին։ Եվ ահա նրանք աստերոիդի վրա են, և պարզվեց, որ ոչ մի բան էլ կարգին չէ։ Դոնովանը նույն բանն արդեն այնքան էր կրկնել, որ ճակնդեղի նման կարմրել էր։ Գրեք, վերջապես հարկավոր է իրերին ռեալ նայել։ Ինչ միտք ունի հրահանգի տառին հետևել, երբ փորձարկումը ձախողվում է։ Ժամանակն է, որ թղթերը դեն շպրտենք ու գործի անցնենք։ Պաուելը համբերությամբ այնպիսի մի տոնով, կարծես անչափահաս մի հիմարիկի էլեկտրոնիկա է բացատրում, ասաց.
Ես քեզ ասում եմ, որ ըստ հրահանգի այս ռոբոտները աստերոիդային հանքերում աշխատելու են առանց մարդու հսկողության, դրա համար են ստեղծված։ Մենք նրան չպետք է հետևենք։
Ճիշտ է, հիմա էլ դու լսիր, տրամաբանություն։
Դոնովանը սկսեց ծալել մազմզոտ մատները։
Առաջին, նոր ռոբոտը լաբորատորիայում բոլոր քննությունները բռնել է։ Երկրորդ, յուսը ռոբոտը երաշխավորել է, որ քննությունը կբռնի նաև աստերոիդի վրա դաշտային փորձարկումների ժամանակ։ Երրորդ, այդ քննությունը հիմա չի դիմանում։ Չորրորդ, եթե դաշտային փորձարկումները չանցնի, յուսը ռոբոտը արձերն կկործանի 10 միլիոն դոլար, իսկ հեղինակություն մոտ 100 միլիոնի չափ։ Հինգերորդ, եթե փորձարկումը չանցնի և մենք չկարողանանք բացատրել, թե ինչ պատճառով, շատ հնարավոր է, որ մեզ լավ աշխատանքից սրտաշարժ հրաժեշտ է սպասում։
Պաուելի շինծուժը պիտի տակ հուսահատություն էր թաքնված։ United States and Mechanical Man Corporation-ում չգրված օրենք կար։ Ոչ մի ծառայող նույն սխալը չի կրկնում։ Առաջինից հետո վռնդում են։
Դու ամեն ինչ Էվկլիդեսից վատ չես բացատրում։ Ամեն ինչ բացի փաստերից։ Երեք հերթափոխ հետևում էի ռոբոտների այդ խմբին, և նրանք հիանալի աշխատեցին։ Դու այդ ինքդ կարմնահեր ասացիր։
Էլ ինչ կարող ենք անել։
Հայտնաբերել թերությունը, ահա թե ինչ կարող ենք անել։
Այո, երբ նրանց հետևում էի, հրաշալի էին աշխատում։ Իսկ երբ սկսեցի չհետևել, նրանք երեք անգամ հանքաքարջ տվեցին։ Նրանք մինչև չգնացի ետևներից, նույնիսկ ժամանակին չվերադարձան։
Եվ դու ոչ մի անսարքություն չնկատեցիր։
Ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի, ամեն ինչ կարգին էր, բացի մի աննշան բանից, հանքաքարջ չկար։
Պաուելը խոժոր հառվեց առաստաղին և բռնեց բեղը։
Ահա թե ինչ կասեմ, Մայք, զզվելի դրության մեջ մի անգամ չէ, որ ընկել ենք,
բայց սա իրիդիական աստերոիդի վրա պատահածից վատ է,
ամեն ինչ անհնարինության չափ խճճված է։ Նայիր, այս DV-5 ռոբոտը իր ենթակայության տակ 6 ռոբոտ ունի, ոչ թե հենց այնպես ենթակայության, նրանք սրա մասն են։
Գիտեմ,
բերանդ փակիր,
չար ընդհատեց Պաուելը։
Գիտեմ, որ գիտես, պարզապես մեր հիմար վիճակն եմ նկարագրում։ Այդ 6 օժանդակ ռոբոտները DV-5-ի մասն են, ինչպես մատները ձեռքիդ։ Նա սրանց ոչ թե ձայնով է հրամայում, այլ անմիջապես պոզիտրոնային դաշտի միջոցով։ Ամբողջ յուսը ռոբոտում չկա մի ռոբոտատեխնիկ, որ գիտենա, թե պոզիտրոնային դաշտը ինչ է և ինչպես է աշխատում։
Ես էլ չգիտեմ, դու էլ չգիտես։ Այ դա արդեն ստույգ է,
փիլիսոփայորեն համաձայնեց Դոնովանը։
Տեսնում ես, ինչ դրության մեջ ենք. Ամեն ինչ հարթ է գնում, հիանալի է. Եթե որևէ բան անկանոն է, ապա մեր հասկացողությունից բարձր է. Ավելի շուտ ոչ մենք, ոչ էլ մեկ ուրիշը այդ դեպքում ոչինչ չի կարող անել. Բայց այստեղ մենք ենք աշխատում, ոչ թե մեկ ուրիշը. Եվ մենք պետք է հանել ու կլուծենք.
Մի րոպե տրվեց լուրց ասմանը.
Լավ. Դու նրան բերել ես?
Այո.
Եվ նա իրեն կարգին է պահում?
Դե նա կրոնական խելացնորությամբ չի տառապում.
Ոչ էլ օղակաձև վազում է ու բանաստեղծություններ արտասանում.
Հավանորեն խելքը գլխին է.
Դոնովանը գլուխը կատաղորեն թափահարելով դուրս եկավ.
Պաուելը ձեռքը պարզեց, իր ծանրությամբ սեղանը փշրել սպառնացող ռոբոտատեխնիկայի ուղեցույցին և երկյուղացությամբ բացեց.
Մի անգամ միայն հասցնելով կիսավարտիքը վեր քաշել ու ուղեցույցը վերցնել, նա դուրս թռավ այրվող տնից. Ծայրահեղ դեպքում նա պատրաստ էր ավելի շուտ կիսավարտիքը զոհել. Ուղեցույցի մեջ խրված նստած էր, երբ ներս մտավ ԴՎ-5 ռոբոտը, և Դոնովանը փակեց դուռը։
«Ողջույն, Դեյվ»,
հոնքերը կիտած ասաց Պաուելը։
«Ինչպես ես»։
«Հիանալի»,
պատասխանեց ռոբոտը։
«Կարելի է նստել»։
Նա մոտ քաշեց իր համար նախատեսված հատուկ ամրացված աթոռը և զգուշորեն կրոնալով նստեց։ Պաուելը համակրանքով նայեց Դեյվին։ Անտեղյակները միայն կարող էին ռոբոտներին իրենց սերիական համարներով դիմել, մասնագետները երբեք։ Ռոբոտն այնքան էլ մեծ չէր, չնայած ներկայացնում էր միացյալ 7 մասերից կազմված ռոբոտի մտածող մասը։ Հասակը 2 մետրից մի քիչ ավելի էր, քաշը կես տոննա մետաղ և էլեկտրականություն։
«Շատ է»։
«Բոլորովին ոչ, եթե այդ կես տոննան կոնդենսատորների, շղթաների, ռելեների, վակուումային բջիջների մի ամբողջ զանգված է, որը գործնականորեն ընդունակ է արտահայտելու մարդուն հատուկ բոլոր հոգեբանական գրգռումները. Կես տոննայի մեջ նաև պոզիտրոնային ուղեղն է, կես ֆունտ նյութ և մի քանի կվինտիլյոն պոզիտրոններ. դրանք էլ ղեկավարում են շքահանդեսը»։ Պաուելը շապկի գրպանից ճմրթված մի սիգար է թանեց և ասաց.
«Դու լավ տղա ես, Դեյվ.
Դու պրիմադոննայի նման քմահատ չես.
Դու հանգիստ, վստահելի ռոբոտ հանքափոր ես. Դու կարող ես անմիջականորեն զուգակցել օժանդակ 6 ռոբոտների աշխատանքը. Եվ որքան գիտեմ, դրա հետևանքով քո ուղեղում անհաստատում ոչ մի կապ չի հայտնվել»։
Ռոբոտը գլխով արեց.
«Ձեր խոսքերի համար շատ ուրախ եմ, բայց դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել, Տեր»։
Նրա ձայնային մեմբրանը գերազանց որակի էր, և խոսելու սարքում օբերտոնների ներկայության շնորհիվ ձայնը այնքան մետաղային ու միալար չէր, ինչպես սովորաբար մյուս ռոբոտների մոտ է լինում։
«Հիմա կասեմ»։
«Այդ բոլորը քո օգտին է խոսում, բայց ինչու աշխատանքդ կարգի չի ընկնում»։
«Օրինակ այսօր, երկրորդ հերթափոխի ժամանակ»։
Դեյվը տատանվեց.
«Որքան գիտեմ, ոչինչ չի պատահել»։
«Դուք դադարեցրիք հանույթը»։
«Գիտեմ»։
«Ինչու»։
Դեյվը շվարած էր։
«Բացատրել չեմ կարող, Տեր. Եթե այսպես շարունակվի, ներվային ցնցում կստանամ. իհարկե, կաշխատեմ թույլ չտալ. օժանդակ ռոբոտները լավ էին գործում. Գիտեմ, որ ես էլ վատ չէի աշխատում»։
Նա մտքերի մեջ ընկավ։ Ֆոտոէլեկտրական աչքերը այրվում էին։
«Չեմ հիշում»։ «Հերթափոխը վերջացավ, եկավ Մայքը, բայց համարյա բոլոր վագոնետկաները դատարկ էին»։
Խոսակցությանը խառնվեց Դոնովանը։
«Գիտես, որ արդեն մի քանի անգամ է, ինչ հերթափոխից հետո չես զեկուցում»։ «Գիտեմ»։ «Բայց ինչու»։
Նա դանդաղ ծանր օրորեց գլուխը։
Պաուելը հանկարծ զգաց, որ եթե ռոբոտի դեմքը կարողանար որևէ բան արտահայտել,
ապա դա ցավ ու ստորացում կլիներ։ Ռոբոտի համար շատ տհաճ է, երբ իր պարտականությունները չի կատարում։ Դոնովանն իր աթոռով մոտեցավ Պաուելին և շշնջաց.
«Գուցե հիշողության կորուստ է, ամնեզիա»։
«Չգիտեմ, ամենայն դեպս հիվանդությունների հետ զուգահեռ անցկացնելը անիմաստ է. Ռոբոտների նկատմամբ մարդկային օրգանիզմի խանգարումների կիրառումը միայն ու միայն ռոմանտիկական զուգահեռ է.
Ռոբոտատեխնիկայում դա չի օգնում»։
Նա քորեց ծոծրակը։
«Ես չեմ ուզում նրան տարական ուղեղային գրգռումների ստուգման ենթարկել. Դա նրան իր սեփական աչքում ոչ մի կաթիլ չի բարձրացնի»։
Մտածկոտ նայեց Դեյվին։ Հետո ուղեցույցի «Վերաբերմունքի ստուգումը դաշտային պայմաններում» գլխին։
«Լսիր, Դեյվ»,
ասաց։
«Ինչ կարծիքի ես վերաբերմունքը ստուգելու մասին»։
«Երևում է պետք է ստուգել»։
Ռոբոտը վեր կացավ։
«Ինչպես կհրամայեք, Տեր»։
Ձայնում իսկապես ցավ կար։ Սկսեցին ամենապարզ փորձերից։ Վարկյանաչափի անտարբեր տկտկոցի տակ ԴՎ-5 ռոբոտը 5 անիշ թվերն էր բազմապատկում։ Հետո 1000-ից մինչև 10,000 հաշվեց։ Քառորդ արմատներ հանեց և հետսհետե բարդացող աստիճանի ֆունկցիաների ամբողջական մեծությունները ստացավ։ Ավելի ու ավելի բարդացող մեխանիկական վերաբերմունքների ստուգումն անցավ։ Վերջապես նրա ճշգրիտ մեխանիկական բանականության առջև դրվեց ռոբոտների համար բարձրագույն խնդիրը՝ բարոյական պրոբլեմների լուծումը։ Ստուգումը տևեց 2 ժամ։ Պաուելից առատ քրտինք էր կաթում, իսկ Դոնովանը կրծոտել էր բոլոր եղունգները և զգում էր, որ դա այնքան էլ սննդարար չէ։
«Դե, ինչպես է, Տեր»՝
հարցրեց ռոբոտը։
«Պետք է մտածեմ, Դեյվ»՝
պատասխանեց Պաուելը։
«Լուծումը գտնելու համար պետք չէ շտապել. առանձնապես լարվելու հարկ չկա. Եվ առայժմ կարող ես նորմայի մասին շատ էլ չմտածել»։
Ռոբոտը դուրս եկավ։ Դոնովանը նայեց Պաուելին։
«Դե»՝
Պաուելը բորբոքված բեղն էր ձգում, կարծես որոշել էր արմատահան անել։
«Ուղեղի բոլոր կապերը ճիշտ են աշխատում»՝
ասաց։
«Ես այդքան վստահ չէի, պնդի»։
«Օ, Յուպիտեր, Մայք, չէ՞ որ ռոբոտի ամենավստահելի մասը ուղեղն է.
երկրի վրա ուղեղը մի անգամ չէ, որ ստուգվում է. Եվ եթե այն բռնում է քննությունը, ինչպես այժմ Դեյվինը, ապա չի կարող նույնիսկ փոքրիկ մի անսարքություն լինել. Այդ ստուգումը ընդգրկում է բոլոր հիմնական կապերը»։
«Ինչ է հետևում դրանից»։
«Մի շտապեցնի,
թող մտածեմ»։
«Հնարավոր է նաև, որ ռոբոտի մարմնում որևէ մեխանիկական անսարքություն լինի»։
«Դա նշանակում է, որ կարող էր շարքից դուրս գալ 1500 կոնդենսատորներից, 20,000 առանձին շղթաներից, 500 լամպերից, հազարավոր ռելեներից և 1000 ու 1000 այլ մասերից որևէ մեկը»։ Չխոսելով արդեն այդ խորհրդավոր պոզիտրոնային դաշտերի մասին։ Դաշտեր, որոնց մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտե։
«Լսիր, Գրեգ»՝
չդիմացավ Դոնովանը։
«Գուցե ռոբոտը ստում է»։ «Նա չի»։
«Հիմար, ռոբոտը չի կարող գիտակցաբար խաբել»։ «Այ, եթե Մակկորմիկ Ուեսլիի սարքն ունենայինք, կարող էինք ինչ-որ 24 կամ 48 ժամվա ընթացքում ստուգել բոլոր մասերը. Բայց երկրում ընդամենը 2 այդպիսի սարք կա. Դրանք 10 տոննա քաշ ունեն, ամրացված են բետոնե հիմքերի վրա և անշարժ են»։
«Այ, թե լավ վիճակում ենք»։
Դոնովանը ձեռքով խփեց սեղանին։
«Գրեգ, բայց նա փչանում է միայն այն ժամանակ, երբ մենք մոտերքում չենք. դրանում ինչ-որ կասկածելի բան կա»։
Յուրաքանչյուր բառին հետևում էր բռունցքի մի հարված։
«Զզվելի է լսելը»՝
դանդաղ պատասխանեց Պաուելը։
«Գլուխը տարկածային վեպերով ես լցրել»։
«Ուզում եմ իմանալ»՝
աղաղակում էր Դոնովանը,
«թե ինչ պետք է անենք»։
«Հիմա կասեմ»։
«Սեղանի վրա էկրան կտեղադրեմ»։
«Հենց այստեղ»։
«Պարզ է»։ Նա չարացած մատը տնկեց դեպի պատը։ Հետո կմիացնեմ այն հանքախորշերին, որտեղ Դեյվն է աշխատում, և կսկսեմ հետևել. Ահա և բոլորը.
Միայն այդքան, Գրեգ?
Պաուելը աթոռից վեր կացավ և սեղմած բռունցքներով հենվեց սեղանին.
Մայք, ինձ համար շատ դժվար է.
Ձայնում հոգնածություն լսվեց.
Ամբողջ մի շաբաթ է հոգիս կերար.
Ասում ես, որ Դեյվի մոտ ինչ-որ բան կարգին չէ.
Գիտես, թե որտեղ է անսարքությունը?
Ոչ.
Գիտես, որտեղից է առաջանում?
Ոչ.
Ինչն է պատճառը?
Ոչ.
Ինչու է որոշ ժամանակ հետո անցնում?
Ոչ.
Գիտես, որն է բանը?
Ոչ և ոչ.
Ես էլ չգիտեմ. Էլ ինչ ես ուզում ինձանից?
Դոնովանը ձեռքերը անօգնական տարածեց.
Հանձնվում եմ.
Այ, այդպես.
Հիմա լսիր.
Նախքան բուժելը մենք պետք է հիվանդությունը որոշենք. Որպեսզի ճագարից ռագու պատրաստենք, սկզբից հարկավոր է ճագարին բռնել. Այժմ պիտի ճագար որսանք, հասկացար?
Իսկ հիմա գնա.
Դոնովանի հոգնած հայացքը գանվեց հաշվետվության սևագրությանը. Գրել չէր ուզում. Առաջինը հոգնել էր. Երկրորդը ինչի մասին հաշիվ տա, երբ դեռ ոչինչ չի պարզվել. Նա վրդովվեց.
Գրեգ,
ասաց նա,
պլանը մոտ 1000 տոննայով արդեն թերակատարել ենք.
Ճիշտ,
պատասխանեց Պաուելը.
Տես է,
իսկ ես գլխի էլ չեմ ընկել.
Մի բան եմ ուզում իմանալ.
Դոնովանը հանկարծ համբերությունից դուրս եկավ.
Ինչու նոր տիպի ռոբոտների հետ միշտ մենք ենք գործ ունենում?
Հերիք է, որոշել եմ, ինձ ձեռք են տալիս այն ռոբոտները, որոնք բավարարում են մորաքրոջը սորեղբորը. Կեցեն բարի հին ռոբոտները, որոնք երբեք չեն ջարդվում.
Պաուելը զարմանալի դիպուկությամբ շպրտեց գիրքը, և Դոնովանը հարվածից վայր ընկավ.
Վերջին 5 տարիներին,
համաչափ խոսեց Պաուելը.
Դաշտային պայմաններում մենք փորձարկել ենք Յուսը ռոբոտ ֆիրմայի նոր տիպի ռոբոտները, և քանի որ անզգուշություն ունեցանք այդ գործում հնարամտություն ցույց տալ, այդ պատճառով էլ մեզ ամենազզվելի խնդիրներով են վարձատրում. Դա քո մասնագիտությունն է։
Նա մատը ցցեց Դոնովանի կողմը.
Որքան հիշում եմ, աշխատանքի ընդունվելուց 5 րոպե հետո դու սկսեցիր լաց լինել. Ինչու մինչև հիմա դեռ չես ազատվել?
Կասեմ։ Արմունկներին հենվելով, Դոնովանը շուռ եկավ փորի վրա, և ձեռքերը խրեց բիզ-բիզ շեկ մազերի մեջ.
Ինչ որ չափով, դա և սկզբունքի հարց է. Չէ որ ինչ ուզում ես ասա, որպես տեխնիկ ես մասնակցում եմ նոր ռոբոտների մշակմանը. Հարկավոր է չէ տեխնիկական առաջադիմությանն օգնել. Բայց ինձ ճիշտ հասկացիր, Գրեգ, ինձ սկզբունքը չի պահում, այլ այն դրամը, որ վճարում են.
Դոնովանի վայրենի ճիչը լսելով, Պաուելը վեր թռավ և նայեց մայքի ցույց տված ուղությամբ, էկրանին։ Սարսափից աչքերը կլորացան։
«Օ, անիծված Յուպիտեր»,
շշնջաց նա։ Դոնովանը շունչը պահած ոտքի կանգնեց։
«Նայիր, Գրեգ, նրանք ցնորվել են»։
«Բեր սկաֆանդրները, պիտի այնտեղ գնանք»։
Չկտրվելով էկրանից, նետեց Պաուելը։ Այնտեղ, ժայռերի խիտ ստվերներով կտրված ֆոնին, սահուն շարժվում էին բրոնզով փայլփլող մարմինները։ Շարք կազմած սեպական դժգույն լույսով լուսավորված, նրանք սողում էին հանքախորշի քարի վրա կոպտորեն փորված խավար փոսորակների երկայնքով։ 7 ռոբոտները շարժվում էին համաչափ։ Նրանց շրջադարձները սարսափեցնում էին իրենց հստակությամբ ու միահամուռությամբ։ Սահուն վերաշարվելով, նրանք լուսային պարուհիների թափանցիկ թեթևությամբ մանևրում էին։ Դոնովանը սկաֆանդրերը ձեռքին ներս բազեց։
«Նրանք ուզում են մեզ վրա հարձակվել. դա չէ որ ռազմական քայլվածք է»։
«Նույն հաջողությամբ կարող է և գեղարվեստական մարմնամարզություն լինել»։
Հետևեց սառը պատասխանը։
«Կամ գուցե Դեյվին թվացել է, թե ինքը բալետմեյստեր է»։
«Աշխատիր միշտ սկզբից մտածել»։ իսկ ավելի լավ է լռես։
Դոնովանը խոժորվեց, և կողքի պատյանը ցուցադրաբար պայթուցիկ նյութ դրեց։
«Այսպես թե այնպես, ահա և քո նոր մոդելները», ասաց նա։ «Համաձայն եմ, որ դա մեր մասնագիտությունն է. Միայն ասա, ինչու անպայման մի ինչ-որ բան սարքին չի լինում. կարծես պարտադիր է»։
«Որովհետև մեզ վրա անեց քեզ անրացած»,
դժկամ պատասխանեց Պաուելը։
«Գնացինք»։
Շատ հեռվում, հանքուղու, միայն իրենց լապտերների ճառագայթներով կտրատվող խիտ մահուդյա խավարում առկայծում էին ռոբոտների կրակները։
«Ահա նրանք»,
շունչ քաշեց Դոնովանը։
«Ես փորձեցի ռադիոյով կապվել նրանց հետ»,
հուզված չշնջաց Պաուելը,
«բայց չեն պատասխանում»։
«Հավանորեն ռադիոշղթան չի աշխատում»։
«Լավ է, որ դեռևս կատարյալ մթի մեջ աշխատող ռոբոտներ չեն հնարել. չէի ցանկանա առանց ռադիոկապի խավար քարայրում 7 խելագար ռոբոտներ փնտրել. լավ է, որ նոր տարվա ռադիոակտիվ հիմար տոնածառների նման առկայծում են»։
«Արի ահա այս ելուստը բարձրանանք»։
«Այս կողմն են գալիս»։
«Կուզենայի մոտիկից տեսնել»։
«Սողում ես»։
Դոնովանը հեվալով թռավ։ Աստերոիդի ձգողական ուժը երկրայինից շատ փոքր էր, բայց ծանր սկաֆանդրները այդ առավելությունը համարյա ոչնչացնում էին, իսկ ելուստը 3 մետր բարձրության վրա էր։ Հետևից թռավ Պաուելը։ Ռոբոտները շարք կազմած հետևում էին Դեյվին։ Ենթարկվելով մեխանիկական հստակ ռիթմին, նրանք մերթ զույգ-զույգ էին շարվում, մերթ նորից շղթակազմում, բայց արդեն ուրիշ ձևով։ Դա անընդհատ կրկնվում էր։ Բոլորի առջևից առանց շրջվելու քայլում էր Դեյվը։ Ռոբոտները ընդամենը 6 մետր էին հեռու, երբ պարը դադարեց։ Օժանդակ ռոբոտները խմբվեցին, մի քանի վայրկյան կանգնեցին և ոտքերը թմթմփացնելով փախան։ Դեյվը նայեց նրանց ետևից, հետո դանդաղ նստեց և գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Այդ շարժումը համարյա մարդկային էր։ Պաուելի ականջալարերում լսվեց նրա ձայնը։
«Դուք այստեղ եք, տեր»։
Պաուելը Դոնովանին նշան արեց և ելուստի ցած թռավ։
«Ամեն ինչ կարգին է, Դեյվ»։
«Ինչ կատարվեց»։
Ռոբոտը օրորեց գլուխը։
«Չգիտեմ, 17-րդ հանքախորշում հանքի շատ անհարմար ելքն էինք մշակում. այնուհետև ոչինչ չեմ հիշում. իսկ հետո պարզվեց, որ կողքիս մարդիկ կան, իսկ ես հանքախորշից կես մղոն հեռու եմ»։
«Հիմա օժանդակ ռոբոտները որտեղ են»՝ հարցրեց Դոնովանը։
«Իհարկե աշխատում են»։ «Որքան ժամանակ ենք կորցրել»։
«Այնքան էլ շատ չէ, մոռացիր»՝
հանգստացրեց նրան Պաուելը և դիմելով Դոնովանին ավելացրեց.
«Մինչև հերթափոխի ավարտը մնա նրանց մոտ. Հետո արի, ինչ-որ բան արդեն մտածել եմ»։